Yetle Yer Adatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadarlı dinleyiciler. Şugun 2024 yılın 9 oktyabrı etdenin çarşında günü. Sünk programımızda Fakta Möksümü Dövrü Mecburi Zahmet devam eder. Aşgabadın Suda Merkezindeki Ardan Giyim Sudasında dava cinzel dörüdü. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarıyıp günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Tasar yurtta yaşayan Türkmen aktivistinin kızı Sadakat Nurimbetova tas 3 ay mühletten son Türkmenistan'dan Türkiye çıkmağa ruhsat verildi. Bu arada 8. oktyabrda Türkmen Helsinki Fondu haber verdi. İstanbul'un Medicina Üniversitesi'nin talebi Sadakat 15. iyulda Aşgabadın aeroportunda İstanbul uğru boyunca uçurun bortuna göverilmendi. Sonda hukuk toparlarının beren mağlumatına göre aeroportu migrasiya işgärleri 24 yaşlı Nurimbetova onun yurttan çıkmağına qadağançılık yerdilendigini mälim edipdirler ve sebäbi sorulanda munun yokordan gelen buyrukdugyny aydypdyrlar. Nurimbetova daşary yurtta yaşayan türkmen aktivisti Hamida Babajanovanyň gyzydyr. Ol geçen ýyl türkmen häkimetleriniň özünden ar alma üçin ejesiniň hac ziyaretine ýolyny böwütlendigini, ynanýandygyny aýdypdy. Soňra hukuk goraýjylar goşulandan soň halkary guramalaryny arz eden 73 ýaşly ineniň yurtdan çykmagyna ruhsat berilendigi mälim boldy. Türkmenistanda raýatlaryň yurtdan çykmak we ýyzyna dolanyp gelmek hukuklarynyň kanun esasında doly kipirlendirilendigine garamazdan olorun yolundan alınıp kalınmağı ve hiçbir düşündürüs verilmezliği resmi yağdayda tasdikladıp olmayan kara sanavlar sebeple adatı bir yağdaya övrüldü. 9. oktyabrda irden Ukrayna'nın hava hücumundan korunuz kullukları Rusya'nın yurdun Odessa, Vinnytsa ve Kiev regionlarına atan 22 dronunun 21'ini urup düşürdü deyip Harva hova güýçleri mälim etdi. Maglumatda Poltava regionuna İskander kısımlı 3 kanatlı raketanyň hem atylandygy bellenilýär. Kiev regionunyň resmiýleri paýtagty tarap barýan ensemi dronyň düşürilendigini aýtdylar. Bu aralykda Russiýanyň Gorunyk ministrligi Ukrainanyň ýurdun regionlaryna atan 47 dronunyň ýok edilendigini habar berdi. Maglumatda dronlaryň 24-sinin günorta gün watardaky Bryansk'ın üstünde urlandygy, galanlarynyň hem Belgorod, Kursk, Rostov we Krasnodar tebitleriniň üstünde ýok edilendigi aýdylýar. Regional resmiýler hujumda adam pidalarynyň bolmandygyny aýtdylar. Bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Pakistanda etnik buluç azlyklarynyň hak hukuklary ugrunda iş alyp barýan öňdebarjy aktivist Mahrang Baluch Amerikada çara gatnaşma üçin yurtdan çykjak bolanda uçara göýberilmedi. Ol bu barada 8-nji oktýabrda mälim etdi. Men Karachi halkara aeroportunda adalatsyz ýagdaýda hiç ýyly kanuny düşündürüş berilmezden taklandym. Bu meniň hereket azatlygy baradaky itaat haklarymyň açyk bozulmagy boldy diýip ol X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Ol munun bilen bulutçuların seslerinin halkara derecede istilmeğine pähkeli bolmak, Bulucistan'daki yağdaylar varıda mağlumatın çıkmağının önüne almak, seyle de Bulucistan'da onur çilveri devam edyen adım hukuk bozulmalarını gizlemek maksat edilendigini aytdı. Ol New York'ta kurnolun yürüyte çare katnaşmalıdı. Bu aktivistin Time 100 indiki 2024 sanavında onun adam hukukları uğrundaki işler sebeple adının bellenip geçilmeği bilen bağlıdı. Suyulun başında Mahran Baloch, Bulucistan vilayetinde zor bilen yitirim edilmeleri ve edenetlilikli adam öldürmelerine karşı geçirilen ayarların yürüyüşünü kurnamağı himayet edipti. 2024 yılın fizika boyunca Nobel bayrağının eyeleri Amerikalı John Hopfeld ve Britanya Kanadalı Jeffrey Hinton boldular. Bu avrayl bayrak olorun emeli aň boýunça alyp baran işleri üçin berildi. Bu warda 8-nji oktýabrda Şweýcaryň ilimler boýunça sa akademiýasy iglan etdi. Bu bayrak iki fiziginiň maşinalaryň emeli neýron torlary arkaly öwrenmegini mümkin eden düýüpli açyşlary we oýlap tapyşlary üçin berildi diýip beýanatda aýdylýar.